Jeg synes jeg har fått et heftig tema I dag. Hellighetens drivkraft. Da jeg var 19 år, så gikk jeg på disippeltreningsskolen til Ungdom I Oppdrag. Det Ungdom I Oppdrag sin bibelskole. Og det tre måneder teori, så det tre måneder praksis. Så min praksis, det var I Filippinene. Jeg var jo heldig, for jeg jo sånn, jeg meldte meg frivillig til å ha foredrag på skolen og sånn. Jeg synes det var veldig spennende. Ingen andre gjorde det, så jeg fikk jo mye rom til å ha foredrag. Så når jeg da kom på DTS og kom til Filippinene, og mye av det vi skulle gjøre var jo å dra til menigheter og snakke og tale og sånne ting. Og jeg var jo ganske ivrig på å rekke opp hendene og si at jeg kunne godt melde meg frivillig. Og da var det ett tema som jeg liksom dundret på med som 19-åring, og det var Guds hellighet. Og et av de bibelversene, eller en av de tingene jeg liksom mante folk, liksom formante menneskene foran meg, på den måten som kun en naiv 19-åring kan gjøre, uten noe som helst livserfaring, var «Du skal være hellig, for Gud hellig». Og jeg tenkte I ettertid at folk må jo sitte og føle seg på sånn passefordømt etter at jeg var ferdig, så jeg håper Guds nåde liksom hanket de inn igjen. Men så ganske naivt så dundret jeg på med et ganske heftig tema. Et år etterpå så hadde jeg klart å gå vekk fra Gud. Så det var jo relativt grunt det kommer fra. Hvordan I alle dager kan du mane mennesker til Guds hellighet? Og et år etterpå så skulle du ikke tro at jeg hadde vært på bibelskole I det hele tatt. Jeg har tenkt liksom I ettertid at jeg bommet en smule. Heldigvis så det ikke alle som bommer når de møter en hellig Gud. Og Gud klarte å hanke meg inn, heldigvis. Guds nåde over mitt liv at han tok tak I meg. Og at jeg fikk lov til å komme tilbake igjen. Det Guds nåde over livet mitt. I dag så har jeg lyst til å snakke ut fra Jesajas. Vi får teksten opp på skjermen her. Og nå leser vi sammen Jesajas 6, 1-8. I det året da kong Usa, ikke, hva sa jeg for noe? Jesajas, ja. Kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy opphøyd trone, og kanten av kappen hans fylte tempelet. Serafier sto overfor ham. Hver av dem hadde seks vinger, med to dekket I ansiktet, med to dekket I føttene, med to fløydig. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig Herren Sebaot! Hele jorden fullt av hans herlighet!» Røsten som ropte fikk boltene I dørtersklene til å riste, og huset var fylt av røyk. Da sa jeg, «Ved meg, da ute med meg, for jeg en mann med urene lepper, og jeg bor I et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen Herren over herskårene. Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med seg med en tang fra alteret. Men den rørte han med munnen min og sa, «Se, denne har rørt ved leppene dine. Din skyld har tatt bort, og din synd har sonet.» Da hørte jeg Herrens røst, og han sa, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Jeg sa, «Jeg, send meg.» Dette da Jesaja ble kalt til å bli profet. Og han fikk et glimt inn I himmelen til Guds trone. Og det endret livet hans totalt. Noen ganger så det vi blir vitne til, det endrer livene våre. Jeg husker første gang jeg fikk øye på Eirik. Og fra da av så har aldri livet mitt sett likadan ut. Jeg ble så forelsket at jeg sluttet å spise, ikke fordi jeg ikke hadde lyst til å spise, jeg bare levde på luft og kjærlighet. Så mye at pappa sa til meg at nå måtte jeg begynne å spise, for jeg begynte å miste fasongen på leggene mine. Jeg visste ikke at det var mulig. Men noen ganger så noen ting du ser, det bare griper deg. Jeg har ikke sett Gud, jeg tror det hadde forandret ganske mye I livet mitt. Men vi har alle historier om ting vi har fått se, og ting som har endret livet vårt for alltid. Men her får faktisk Jesaja se Gud sitte på sin trone. Og det et eller annet han så der som vi kan lære masse av. For det Jesaja så var, for det første så ser han Gud på tronen. Det andre han ser serafene som roper, «Hellig, hellig, hellig!» Det tredje han ser det går rett, han ser sin synd. «Ved meg, det ute med meg!» Det fjerde han ser Guds nåde. Og det femte han ser Guds kall over livet hans. Det Jesaja så kan lære oss ganske mye om Guds hellighet og vår respons. For det her egentlig et ganske heftig tema. Å forholde seg til en hellig Gud. Jesaja kan faktisk lære oss ganske mye her. For i det året, står det i vers 1, kong Ussia døde, så jeg Herren. Kong Ussia, denne kongen som akkurat død, han var en god konge for Israel. Det var Sørriket det her, og denne kongen hadde vært på tronen i 52 år, helt fra han var 16 år. Det hadde skjedd enorm utvikling i riket hans mens han var konge. De hadde utviklet vannsystemer, militært hadde de gjort riket sitt trygt, de hadde utviklet nye våpen, kastesystemer for store steiner. Det her var ikke en hvilken som helst konge. Han hadde til og med kvittet seg med, eller ikke bare han, men hele landet, renset det for avguder. Han pekte livet til hele landet sitt, hele folket sitt, mot Gud. De hadde levd trygt og godt i mange, mange år. Og i det året han døde, står det. Hvorfor det faktisk et poeng å legge merke til? Jo, fordi at alles øyne hadde vært på denne kongen som ga de trygghet. Og Jesajas, han var ingen hvem som helst. Han hørte til samfunnets øverste klassesystem, han. Veldig mange av profetene du kan lese med gamle testamentet, de var mennesker som var sånn nobodies. Kom fra fattige kår. Hvis du leser om Jeremia sin historie, så det totalt annerledes enn Jesaja sin historie. Han kom fra det øverste klassesystemet. Han her visste livet. Han var vant til å forholde seg til en konge, for kongen var onkelen hans. Så han visste sin vei rundt i disse systemene, og han hadde sine øyne på kongen, men i dette øyeblikket så det en ny person, en ny på tronen, og det Gud. Jeg tror for veldig mange av oss så har vi noen ganger mennesker på tronene. Noen ganger så har vi en tendens til å se på mennesker, så bryr vi oss mer om hva de sier enn hva Gud sier til oss. Men i det vi får et glimt av Gud på hans trone, så viskes menneskefrykt ut. Fordi at mennesker vil bli uendelig lite i forhold til en hellig, hellig Gud. Jesaja sitt liv ble forandret for alltid. Og så kan vi godt si, ja, men Annelien, det var gamle testamentet. Gud ikke sånn i nytestamentet, vet du. Men du skjønner, han det. Du kan lese i Lukas 5 om disiplene som kaster ut garnet sitt, drar opp mengder av fisk fordi Jesus sier det, og de reaksjonen de sin ikke liksom fisk! Det at de blir redde. Du kan lese om i Apostlenes gjerne, du kan lese om Paulus som blir slått i bakken. Alle sammen faller til bakken fordi de ser Jesus. De får et glimt av Jesus. Du kan lese i Apostlenes gjerne 17. Nei, åpenbaringen 1:17. Når Johannes, Jesus sin beste venn på jorda, får et glimt av Jesus som konge i himmelen, og han faller som død på bakken. Et glimt av Gud, det endrer våre liv for alltid. Et glimt av en hellig Gud, det endrer våre liv. Og vi trenger så desperat å få et glimt av Gud på hans trone. Du skjønner at Jesus, Gud og Jesus, de har ikke sånn dårlig selvtillit. De trenger ikke vår lovsang. De trenger ikke at vi liksom ser på dem og gir dem gode komplimenter. De sliter ikke med selvfølelsen sin. Det vi som trenger å se de. Det vi som trenger å feste øynene våre på de. For hvem sitter på tronen i dag? Det andre Jesaja ser serafene som roper «Hellig, hellig, hellig!» Hele jorden fylt av hans herlighet. Du skjønner, dette ingen detalj. I jødisk tradition så var det sånn at hvis du ropte, hvis du sa ting en gang, så, hvis du sa en stor stein, så var den ganske stor. Hvis du sa at det en stor, stor stein, ikke sant? Jesus sa sånn, sannelig, sannelig, sier dere. Da var det sånn, hør etter, Jesus sier noe stort. Så hvis det en sånn stor, stor stein, så tenker du, åh, oh, ja, den var stor. Men når du sier stor, stor, stor stein, så den gigantisk. Det ikke noe annet sted. De sier noe sånn om Gud. De sier ikke, nådig, nådig, nådig Gud. De sier ikke, kjærlig, kjærlig, kjærlig Gud. Men de sier, hellig, hellig, hellig Gud. Guds hellighet ingenting vi kan overse. Ofte så det sånn at det mye enklere for å forholde seg til Gud som kjærlig far. Og vi god venn med han, og jeg elsker det. Jeg elsker at han pappa som du kan løpe inn i armene til. Men vi kan ikke overse at Gud også en hellig Gud. Og noen ganger så har vi en tendens til ikke å ville forholde oss til det. Timothy Keller har gått sånn der, har gått en god forklaring som jeg tenkte å låne han nå. For du skjønner at det som å invitere meg hjem til deg, men så sier du, nei, men Anne-Len, bare Ann kan komme inn, men Helen må vente utenfor. Og da blir jeg sånn, ok, det hodet mitt? Er det overkroppen som skal inn? Er det beina mine? Du kan ikke få Ann eller Helen, jeg begge deler. Du må ta Ann, Helen. Hvis du vil ha meg på besøk, så ikke det halve, liksom. Det ikke deler av meg som Ann, og den andre delen definerer seg som, Ann, som Helen. Du må ta hele pakka. Vi må invitere Gud inn. Det ingen detalj. For hvem det som bestemmer hva som detaljer vi kan overse og ikke? Jeg ikke så veldig flink med detaljer. Jeg kan overse det utroligste, for å være helt ærlig. Til Eiriks store fortvilse, tror jeg. Og det fikk så lenge siden, så hadde vi besøk av en niesa mi, Lotte. Og Lotte, hun har alltid hatt langt hår. Og plutselig så jeg merke til at Lotte har fått seg lugg. Og jeg sier, vet du, som den gode tante som jeg så sier jeg, Lotte, du har fått lugg! Og da blir Lotte ganske sånn, Lotte halvt nederlandsk, relativt direkte. Så hun skyter tilbake, så sier hun, det har jeg hatt lenger enn Helen. Og jeg bare, åh, du vet, tante Helen ikke så god med detaljer og sånn. Og så prøvde jeg liksom å le den litt vekk, for da skjønte jeg at jeg burde jo lagt merke til det her før. Og da skyter Lotte tilbake, litt sånn fra hofta. Det ingen detalj. Og da måtte jeg jo innrømme at det var kanskje, for henne var det kanskje litt større enn det var for meg, å ha klippt pannelugg. Men du skjønner, det ikke jeg som får lov til å definere hva som detaljer i Lotte sitt liv. Vi kan ikke drive og overse deler som vi synes litt vanskelig å forholde oss til. For når englene elsker å stå i Guds nærvær og roper hellig, 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 så gjør de ikke det fordi at de synes det så forferdelig. De gjør det fordi de elsker det. Det en hellig Gud vi har med å gjøre. Guds hellighet ingen detalj vi kan velge bort. Det tredje tingen som Jesaja ser, det sin egen synd. Og han roper, ved meg, det ute med meg, for en mann med urene lepper, og jeg bor i et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over herskarene. Jo nærmere vi kommer Gud, jo mer synd avsløres. Det ganske enkelt å leve i synd når du langt borte fra Gud, men jo nærmere du kommer Gud, jo mer og mer avsløres. For synd kan ikke leve i nærheten av en hellig Gud. Og derfor så elsker jeg at jeg står sammen med nummer 4. For i det Jesaja har sett sin synd, så ser han også Guds nåde. Gud avslører ikke synd i vårt liv, for at vi skal bare dvele ved det. Det fordi at han ønsker å gi oss noe annet. Så det fjerde Jesaja ser, det Guds nåde. Der fløy en seraf bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra alteret. Og så står det, se, denne har rørt ved leppene dine, din skyld har tatt bort, og din synd sonet. I første Mosebok så kan vi lese om når synd og skam kom inn i verden. Adam og Eva egentlig de eneste menneskene på den jord som har forholdt seg til en verden uten skam og uten skyld. Det må være en utrolig uskyldig verden de levde i. Og så vet vi alle hvordan det gikk. De synda, Og det første som skjer, at deres øyne ble åpnet, står det første Mosebok 3, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblad og bandt dem om livet. Det var våre menneskers stakkarslige forsøk på å skylde vår synd og skylde vår skam. Flette noen blader sammen. Det de første menneskene som setter ord på at de har skam og skyld i livet. Og det de første som setter ord på det. Når Gud kommer og leter etter Adam og Eva etterpå, roper etter de, hagen, etter de når de i hagen, så svarer Adam det her. Jeg hørte lydene der i hagen. Jeg ble redd fordi jeg var naken og jeg gjemte meg. Han setter ord på, som det første mennesket setter ord på, hva synd og skam gjør med oss. Jeg var redd. Jeg gjemte meg, og jeg ville dekke meg. Det det som skjer hver eneste gang. Vi har synd i livet vårt, synd kommer inn, så isoleres vi, og den relasjonen med Gud bare brøt. Gud i sin nåde var ikke sånn, «Å, crap, altså, hva gjør vi med de menneskene her? Hvordan skal det her gå, Jesus? Helligånd, kom her, rådsmøte!» Der og da så hadde han en redningsplan. Bonhoeffer, en tysk pastor som levde før 2. verdenskrig, han ble henrettet av tyskerne for motstand mot Hitler. Han sa det her. Skam var ikke først og fremst et psykologisk problem. Det var et teologisk problem. Så løsningen måtte komme fra Gud. Hvis du leser videre, så ser du da at Gud, han hadde planen klar. Han valgte og dekke vår skam. Han valgte å dekke vår nakenhet. Så blod måtte renne. Han tok et dyr, slakta det og lagde klær. Skinnklær. Det var litt bedre enn disse bladene. Et frampek på hva Jesus skulle gjøre for oss. For når Jesus ble født inn i en skamkultur, mange hundre år etterpå, så var det akkurat det Jesus gjorde. Han dekka vår skyld, han av vår skam. Vi kledde han nakne på det korset. Han ble piska, han ble hånet. Han kunne valgt det øverste, han kunne valgt å være venner med de riktige folkene. Han valgte i stedet å være venner med alle de utstøtte. Og i en skamkultur så smitter skam, så henger seg med de gale folka. Det smitter over på Jesus. Jesus samlet på skam. Men så er det det fantastiske som Jesus gjorde. Han møtte oss med nåde. Når du leser Johannes 4 om kvinnen ved brønnen, en dame han aldri skulle snakke med. For det første så er det en dame i den kulturen som snakker ikke en mann og en dame som ikke var gift sammen. For det andre så var han samaritaner. Det var en styggdom for jødene. For det tredje så kom hun og dro opp vann midt på dagen. Det var ingen andre som gjorde det. Grunnen til at hun gjorde det, min tolkning, det var verre å møte menneskers blikk på morgenen når alle de andre var og dro opp vann, enn å gå i steikende sol og gjøre den hardeste oppgaven du gjorde som kvinne på den tida, trekke vann. Så hun kommer nå, ingen andre er der, for hun orker ikke å møte andre menneskers blikk. Men der og da for å møte Jesus sitt blikk, full av synd, full av skam, så sier Jesus, gå og hent mannen din, og hun sier, jeg har ingen mann. Hun avsløres fullstendig. Dette er en utstøtt dame som Jesus aldri skulle snakke med. Men hun er ærlig når han spør om hun kan hente mannen sin. Så sier Jesus, det stemmer, og den du bor sammen nå er ikke mannen din heller. Det møte med Jesus, de øynene hun møtte, gjorde at noe helt magisk skjer. For sånn, så løper hun inn i den landsbyen som hun prøver å unngå. Hun har kommet ut for å hente vann, og ingen andre er der. Nå løper hun rett inn, tilkaller seg alle menneskers oppmerksomhet, og sier, kom og møt mannen som har fortalt meg alt i mitt liv. Veldig ofte når mennesker avslører oss, så gjør det himla vondt. Å bli avslørt, det liker vi ikke. Men når Jesus avslører, så setter det I frihet. Fordi hans øyne, hans nåde, det han valgte å ta på korset, det frihet. Når Jesu blod rant på det korset, så var det for vår frihet. Det Jesu nåde det. Så det siste magiske som Jesaja ser. Han ser Guds kall. Jesus spør, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå? Og I en gammel oversettelse som jeg kan bedre, så står det, her jeg, send meg. Og det før Gud begynner å definere hva han faktisk kaller Jesaja til. For det Gud kaller Jesaja til, ikke en veldig lett oppgave. Det du skal snakke og snakke, og ingen kommer til å gidde å høre på det resten av livet. Kult kall! Men før han vet det, så sier han, fordi han har fått et glimt av hvem som sitter på tronen, og han har en ny person på den tronen I sitt liv. Derfor så kan han si med frimodighet, her jeg, send meg, uten å vite hva det gjelder, for du betyr mye mer for meg enn alle andre. Og husk det, Jesus var ikke hvem som helst. Han var venn med kongen. Han kunne velge å gjøre hva han ville, og I stedet så velger han en utsatt, utstøtt, utrolig upopulær jobb. Fordi han, det her min påstand, ikke bibellærerne sine, jeg tror det var det øyeblikket Jesaja satte Gud på tronen I sitt eget liv. Og spørsmålet mitt I kveld egentlig det her. I møte med en hellig, hellig Gud. Det ikke en detalj vi kan overse. Hvem det du har på din trone I ditt liv? For hvem vi har på trone I våre liv, det faktisk ufattelig viktig. Det ingen detalj du bør overse. Veldig lenge så gikk jeg og tenkte at Herre, Jeg gikk og tenkte at Herre bare var et annet ord for Gud. Herre, Herre, ikke sant? For fint. Men det egentlig en titel. Så enkelt. De som har vært eller slaver vet veldig godt hva en Herre betyr I livet de sitt. For det makt. Til å bestemme hvordan dagen din blir, hvordan livet ditt blir, om du skal dø eller få leve, det det en herre gjør I livene våre. Det en ganske heftig titel å ha. Men vi har faktisk alle noen troner I livet vårt. Der sitter det noen småkonger. Og jeg liker å si det at det Jesus som på tronen I mitt liv. Og så vi kristne, så tenker vi liksom, ja, men da jeg inviterte Jesus inn som min frelse. Amen til det, jeg prøver ikke å gjøre narr av det. Men, en ting har Jesus som frelser, en annen ting å ha han som Herre. For hvem det som faktisk har siste ord I livet ditt, hvis du og Gud uenige? Og den der, den så ille den. For jeg trodde at jeg hadde Jesus som Herre I mitt liv. Helt til Gud I sin nåde avslørte hvilke småkonger som bodde I mitt hjerte. Og det ganske grelt å se, kan jeg få si det? Jeg hadde en tendens til å si til Gud at du kan ta fortiden min, den kan jeg ikke gjøre noe med likevel. Så alle de sår, alle de vonde opplevelser som der borte, de kan du bare ta, Gud. For jeg elsker sånn indre helbredelse, Gud kan komme og gjennombrette, og det så fint og vakkert, ikke sant? Jeg fant det på så mye tull når jeg var ung. Så Gud kan ta det der, jeg kan ikke gjøre noe med det likevel, så takk Jesus for den. Men fremtiden min, den rører du ikke. For jeg, vet du, jeg vet litt bedre enn deg, Gud. Jeg hadde en sånn deal med Gud. Jeg bestemte litt mer her, han kunne ta det der. Og så for min frykt var nemlig at han skulle sende meg til Indre Mongolia. Unnskyld hvis det noen som elsker Indre Mongolia her. Men, og jeg aner ingenting egentlig om Indre Mongolia, men det var min største frykt. Å bli sendt I Hutaheiti, som ikke de ante noen ting om. For her endelig hadde Gud den som sa, her jeg, send meg. Og tenkte, great, endelig kan vi ha noen til å sende til Indre Mongolia, Ann-Helene. Den oppgaven får du. Og da tenkte jeg, det var ikke så veldig interessert I, for jeg visste litt bedre enn Gud, hva som passet til meg. ganske hovmodig holdning overfor han som har skapt meg. Men det var strengt at sånn jeg levde, og det var sånn jeg oppførte meg. Helt til Gud begynte å spille av en liten sånn film inne I hodet mitt. Der han viste meg litt sånn blikk fra noen av disse diskusjonene jeg og Gud har hatt opp igjennom. Der jeg valgte å ha det siste ordet, for jeg vet litt bedre enn Gud, vet du. Så kommer det bare sånn, Gud god, vet du, han spiller sånn der minner foran deg. Og så ser jeg resultatene av de episodene der, så tenker jeg, pøkk, altså, det der var ikke så bra. Gikk ikke så bra, de episodene der. Og så kom spørsmålet fra den hellige ånd. Det jeg følte han sa I tankene mine. Hvem det som har størst omsorg for deg, Anne-Len? Jeg eller du? Det et møte med en hellig Gud som også kjærlighet. Og litt mer fikk jeg sette Gud på tronen I mitt liv. Og han skulle få lov til å få framtiden min. Han kan få lov til å ha det der. Jeg får ikke gjort noe med den fortiden likevel. Men å gi Gud framtiden min, det var faktisk det jeg syntes var vanskelig som ung. For hvem det som på tronen I våre liv? Veldig ofte så har vi noen troner der, folk, der det sitter ting som vi ikke engang vet om der. Hva som driver oss, hva som gir oss verdi. Og det kan være gode ting. Det kan være barna våre. De har fått en plass. For alt som tar Guds plass I våre liv blir en avgud. Det får en plass I livet som begynner å bestemme hvordan du opererer, hva som gir deg verdi, hva som driver deg fremover. Og hvis det noe annet enn Gud, så det egentlig en avgud I livet våre. Og vi tenker på avgud som sånn treting vi driver og bøyer oss for. Tro meg, det ikke det vi snakker om. Vi snakker om hva som driver oss. Noen ganger det helt kjempegode ting som får en plass det ikke kan ha og fortjener å ha. Og det kan være barna våre, det kan være familien vår. For all del, vi skal ta vare på barna våre. Jeg har tre, jeg prøver å passe på dem så godt jeg kan. Men de kan ikke ta Guds plass. For hvis de tar Guds plass I mitt liv, så kommer de til å følge på vekten av mine forventninger, mine skuffelser, mine forhåpninger. Hvis ikke de blir det jeg håper at de skal bli I livet sitt, stakkars de som skal bære vekten av min skuffelse. Hvis penger det som driver oss, suksess, innflytelse, så vil vi aldri føle at vi har fått nok. Det alltid noe mer, det alltid noe mer vi skulle hatt. Jeg synes så synd på de som verdensmester I noe. Det må være så uendelig størselig å være liksom nummer en I verden, og dagen etter at du har gitt opp, så det søren med en annen som som og tar den plassen din. For det varer kun så lenge du aktiv. Hvis det har vært meningen med livet ditt, du og du så meningsløst. Livet ditt blir den dagen noen andre blir verdensmester I stedet for deg. Hvis vi har noe annet på den tronen, og du som vi sliter. Du som vi sliter. Jeg hadde jobb. Jeg god. Jeg elsker å prestere, vet du. Jeg elsker å være på. Jeg elsker å få til ting. Så prestere, det min liksom drug, ikke sant? Jeg elsker det. Prestere, helt topp. Da gir ting mening. Helt. Ja, og jeg hadde et firma som coach når ungene var hjemme. Når ungene var babyer, så drev jeg sånn coachingfirma på si. For jeg måtte jo ha noe å finne på når jeg var hjemmeværende mor. Så det holdt jeg på med helt til den dagen Gud sa, du villig til å legge det her på alterhandelen? Og jeg tenkte, pøkk altså. Jeg har en tendens til å si det. Det ikke banneord. Du et hockeypøkk. Jeg kommer unna med den. Du villig til å legge det her på alteret, det du har jobbet for I 5 år? Jeg tenker, Men hvem det som her I livet ditt, Anne? Du som det koster. For et år siden hadde jeg fortsatt en ganske travel vår I fjor vår, og Eirik var borte. Eirik en fantastisk støtte å ha I livet, for han kan liksom, jeg ganske mye, så han kan liksom justere meg litt sånn passe. Det liksom hans oppgave I livet å jevne meg litt ut. Men denne uka her så var han bortreist, Og denne uka hadde jeg vært hos legen, og jeg hadde fått en diagnose på en hudsykdom. Det jeg og Michael Jackson, det liksom my claim to fame, det at jeg og Michael Jackson har samme hudsykdom. Så jeg mistet pigment på deler av, som flekkevis her og der. Og denne gangen så hadde det kommet midt i ansiktet, så når liksom det slår deg i trynet, og du så vondt du gjør. Og bare fordi at alle kommer til å lure på hvor det nå, så det rett her, så slipper du å titte. Og den blir større og større, så den tar over livet mitt, den der flekken. Og jeg tenkte, pøkk altså. Når jeg var ung, så tok jeg et oppgjør. Med masse usikkerhet. Jeg var så usikker, og jeg kompenserte med usikkerhet på alle mulige måter. Jeg hadde tatt det så oppgjør med det, så jeg tenkte at jeg hadde ikke så mye identitet i utseendet mitt. Jeg tenkte ikke at det betydde så mye lenger. Helt til... Pøkk, altså. Eirik borte, og jeg tenker annerledes. Nå må du gi deg selv litt perspektiv. Jeg vokste opp med en pappa som alltid var sånn, det noen som er død, Annelien? Jeg bare, nei, ingen var jo død. Greit, da går det bra. Jeg tenkte, greit, pappa ikke her, Eirik ikke her. Annelien, nå trenger du perspektiv. Så jeg satte på hver kveld, jeg hadde lagt ungene, satte på en dokumentar om Første verdenskrig. Det var fem episoder, så hver kveld så dykket jeg ned i Første verdenskrig, bare for å gi lidelse litt grann perspektiv. Etter episode 5 på fredagen, så sa jeg, skjerp deg, Annelien. Det her ikke lidelse, vet du. Og jeg bare, etter den dagen så har jeg faktisk ikke brydd meg så mye om det. Men du, hvis utseendet blir kongen i livet ditt, så kommer du til å dø 1000 millioner døder før du faktisk gravlegges. For hver eneste gang du oppdager en ny rynke, du har lagt på deg en kilo, du har blitt et år eldre, det er en hard konge. En hard herre å tjene, hvis vi har verdien vår og kongen på tronen vår. Er det fytti som du skal slave hvis det er kongen vår? Suksess, penger, sex, makt, innflytelse, familien vår, barna våre. Det er ingenting av det her som tåler å stå på en trone i våre liv. Alt utenom Gud kommer til å krepere av vekten, og vi kommer til å slave oss ihjel hvis vi har noe annet enn Gud på denne tronen. Fordi hver konge kommer til å kreve blod. Hvis det suksess, så kommer du til å jobbe deg ihjel. Hvis det utseende, så kommer du til å finne på så mye rare ting med utseendet for å prøve å holde deg ung, og prøve å se ut som du 20 når du 50. Hvis det ungene dine, så kommer deres suksess til å faktisk bety noe for hvem du er og din verdi. Ingenting av det her kommer til å gå bra. Den eneste som tåler vår lovprisning, det er Gud. Og han tåler at han ikke er på tronen i våre liv. Vi tåler det ikke. Så i møte med en hellig Gud, så fortjener han den plassen, fordi det er det beste for oss. En hellig Gud på tronen som kan tåle mine skuffelser, mine forventninger, mine krav. Hvem er det vi har på tronen i våre liv? I det øyeblikket Jesaja så Gud, så var det et paradigmeskifte for ham. Hva som helst, sa han. Her er jeg, send meg. Jeg tror at noen ganger så må vi ha disse paradigmeskiftene for å få riktig person på den tronen i livet vårt. For hva er det vi driver og slaver på? For? Timothy Keller har skrevet en fantastisk bok om det temaet her, Counterfeit Gods. Han gir oss noen gode spørsmål for å avsløre hvilke konger er det du har i ditt liv. Og det her gjør så vondt, vet du. Det her gjør så vondt, og det er så avslørende. Men når det er Gud som avslører, når det er Gud som peker på ting, så er det to vanvittige nådige øyne som møter deg. Spørsmålet Timothy Keller stiller er, tiden din, hvor er det du bruker tiden din hen? Når du har fri, hva er det du tenker på? Ikke en gang, to ganger, men hva er det du dagdrømmer om? Igjen og igjen og igjen, hvor tankene går lett. Som du savner og lengter etter. En annen ting er hvor du lägger pengene dine I. Den så avslørende, for den kan du faktisk titte på. Du kan gå og logge den på nettbanken din, så kan du begynne å se. Det ganske avslørende, det ganske vondt å se, kan jeg få si det? For hvor det pengene våre går lett? Og så sier vi, ja, den går til misjon. Men noen ganger så kan den gå og sjekke den nettbanken, så ser vi at pengene flyter mye mer lett andre steder. Og jeg, ikke at jeg sier at alle pengene skal gå til misjon, jeg bare sier, det avslørende å se hva vi lett bruker penger på. Og noen ganger så må vi ta sånn enorm kontroll på oss selv. Selvkontroll, heter det. Og hanke inn for å ikke bruke penger. Og hvorfor det så utrolig vanskelig å stoppe den der flommen av penger som går ut? Jo, veldig ofte så det fordi der finner vi vår verdi. Et annet spørsmål han stiller hvor går dine ukontrollerte følelser hen? Når det du blir skikkelig sint hvis det trues med å tas fra deg? Hvis plutselig de begynner å true med nedleggelse på jobb? Du hører rykter om permitteringer, og du blir kjempesint. Noe trues i livet ditt, og du får sterke ukontrollerte følelser. Gjerne noe som avslører hvor det vi har lagt for trygghet? Hvor det vi har lagt for sikkerhet? For Gud vet at vi trenger sikkerhet I livene våre. Vi trenger trygghet, vi trenger bekreftelse, vi trenger kjærlighet. Problemet bare at når vi begynner å se til alle andre ting for disse tingene, så kommer de til å svikte, og de kommer til å feile. Og vi kommer til å jage etter å få det, men det kommer aldri til å være nok. Det kun Gud som kan være vår sikkerhet. Og du så trist deg når penger vår trygghet. Og her I Norge så kan man si, liksom, ja, ja, hvis ikke jeg har penger, så har staten penger. Du, sånn, så synker det oljefondet før vi får sukk for oss. Et lite krakk. Så ikke penger trygghet lenger. Gud sier, jeg en hellig Gud. Jeg tåler vekten av ditt liv. Det ingenting annet som tåler vekten av ditt liv. Noen ganger så kan jeg tenke at Eirik skal være mitt alt. Stakkars Eirik, han mitt alt. Han kommer til å skuffe, han kommer til å svikte, han kommer til å feile, for han faktisk bare et menneske. Stakkars Eirik, han skal være mitt alt. Jeg må ha noe I livet mitt som tåler vekten av mitt liv. Hvis ikke Gud sitter på den tronen I livet mitt, da kommer jeg ikke langt. Hva det vi redde for? Våre største ukontrollerte følelser. Hvordan vi bruker tiden vår. Hvordan vi bruker pengene våre. Og hva vi tenker på og dagdrømmer om. Disse tingene avslører faktisk ganske mye. Men Jesaja hadde oppskriften. Han satte Gud på tronen. Og egentlig så det jeg tenker at utfordringen I dag. For hvem det som sitter på din trone? Hvis ikke det Gud... Hvis ikke det Gud, så blir du himla skuffet. Kanskje ikke nå, kanskje ikke I morgen, men det kommer en dag hvor denne Guden bare faller sammen, og av og til meningen med livet også. For hvis du har jobbet hver eneste dag for å få suksess, og det rives fra deg, da livet tomt. Meningen med livet kan ikke knyttes opp mot disse avgudene vi har I livet vårt. Og det som Jesaja så, det hellighetens drivkraft. Gud kommer til oss som en hellig Gud og sier, jeg kan være din trygghet. Jeg kan sitte på den tronen I ditt liv. Og Guds nåde, når vi ser Guds nåde, vi kan vende oss om og gå til Gud, så tar han oss imot. Og noen ganger så det Guds nåde som blir til Guds frykt I vårt liv. For Guds frykt ikke å være redd for Gud. Det å være redd for å være borte fra Gud. Når Jesus kom og fikk oss sammen igjen, vi kunne ha relasjon med Gud igjen, så det å bryte den relasjonen, det det som gjør meg redd. Det det som Guds frykt. Det det som ærefrykt for Gud. Å være redd for å være borte fra ham. Guds frykt I livet mitt. Drivkraften I hellighet. Det å sette øynene på en hellig Gud. og sette ham på tronen I livet. Så det vi kan lære av Jesaja, har tatt oppgjør med det vi ser I vårt eget liv. I det året kong Ussia døde. Jesaja så hvem han hadde på sin trone. Og det det vi ser hos oss også. Nå kan lovsangstimen komme opp. Vi kan se det så lett I vårt egne liv. Det året kong Ussia døde. Hva det du ser skimter på en eller annen trone I ditt liv? Og der og da, så blir Gud plassert på den tronen. Jeg så han sitte på en høy og opphøyd trone, står det. Og invitasjonen I dag faktisk det. Hvis du trenger å justere hvem som sitter på tronen I ditt liv, så vil jeg faktisk invitere dere til å gjøre det. Så nå lar vi lovsangstimen begynne å spille stille og forsiktig. Og så har vi bare stille litt, skal du få mulighet til å komme frem til forbønn. Jeg blir bedt for. La oss bare ha det litt rolig nå. For I møte med en hellig Gud, så må vi feste øynene på ham. Og det må du gjøre I ditt liv. Og det må du gjøre alene. Du møter ikke en Gud sammen med mange andre. Du møter din Gud alene, så fest øynene på ham.